Entonces resulta que anduvemos, mira, de noite por as escolas unitarias con unha furgoneta, collendo mesas, sillas, algún material que había que deixaran porque esas escolas unitarias se habían cerrado. Entón dixeron, bueno, pues a ver se encontramos algo. Encontramos unhas mesiñas, encontramos unhas sillas pequeniñas como as vosas logo cando estaba a salir de Parolín, porque había unhas sillas pequeniñas, algunhas grandes. Eu, pues había algúns que estaban sentados en mesas pequeniñas. Eran un mangallos e tú imagínate, non era unha cousa, era unha cousa impresionante. Pero bueno, fomos logrando eso, xa te digo que Antonio tamén pasou moito tempo comigo, moitísimo tempo.